Retro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen tilbake til historier som endret verden. I dag skal vi snakke om noe som kanskje litt mystisk for oss i Norge, og som vi i populærkulturen gjerne forbinder med en viss kalender. Dagens tema nemlig mayaene. For å fortelle oss om dette har vi fått besøk av Stener Ekern, professor i antropologi ved Senter for menneskerettigheter på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. For 1000 år før vår tidsregning begynte flere ulike kulturer å utvikle seg i Mesoamerika, altså Mellomamerika og i land som i dag blant annet omfatter Mexico, Guatemala, El Salvador og Belize. Det kanskje spesielt på Yucatán-halvøya i dagens Mexico at vi finner de mer kjente stedene som Chichen Itza. Stener, når tror vi at de første maya-kulturene dukket opp?
Kultur et veldig vanskelig begrep. Hva det som gjør at noe blir så fast sammentømret at vi oppfatter det som en enhet som vi kaller kultur? Det vanskelig, men når det gjelder Mesoamerika, og det som vi i dag kaller Mexico og nordre del av Mellomamerika, hvor det oppstod slik mer eller mindre fast sammentømrede tradisjoner, det kan ha skjedd 4-5000 år før Kristus, og så ble det langsomt mer og mer definert. Altså det, når vi går så mange langt tilbake, så handler det om veldig få og små spredte grupper, klaner, som gjerne jegere og sankere, og som gjerne etablert handelsruter også for den del. Og disse blir da på en måte krystallisert i form av bystater i løpet av perioden fra 3000 før Kristus fram til, eller før vår tid. Og fram til ja, tusentallet i vår tidsregning, og til spanjolene, eller Spania, erobret dette området på 1520- og 1530-tallet, europeisk tid.
Hvordan skilte den seg fra for eksempel den aztekiske kulturen?
I utgangspunktet var de deler av samme tradisjon, vil jeg si, i og med at det en del felles ting. Akkurat når de ble helt distinkte, la oss si at maya-kultur som en distinkt tradisjon tok form i løpet av de siste 100 årene, fra 1000 før vår tid. Og hva det som skiller aztekisk fra maya? Azteker jo mye smalere, det liksom bare toppen av en lang tradisjon i høylandet i Mexico, rundt der hvor hovedstaden i dag ligger. Og som var befolkningsmessig mye tyngre etter hvert. For etter hvert som jordbruk ble dominerende med hensyn til å levere mat til befolkningen, så høylandet i Mexico et langt mer produktivt sted, som gir opphav til mye større befolkninger. Mens maya samfunnet alltid var mye mindre, men sammenlignet med Mexico. Hva det som skiller dem? Det blir litt som å sammenligne Hellas og Roma.
Ja, ok.
Det blir det. Etter hvert som du kommer inn i det, så ser du at mange av de forskjellige begrepene, gudeskikkelser, myter, fortellinger, finnes i to varianter, i hovedvarianter, da, for det finnes jo mindre varianter av disse igjen også, som du har sikkert forskjellige varianter av greske sagn i Teben og i Aten. Men så det samme der, så det blir ikke noe lett svar, men stort sett så kan man si at i maya-tradisjonene så gjerne tidsregningen og skriftsystemene mer sofistikerte, mer sofistikerte og mer fleksible enn tilsvarende i det sentrale Mexico, men det finnes overalt nesten.
Hvor var det de bosatte seg?
Du spør om de første stedene hvor det ble det vi kan kalle byer eller større befolkningssentre.
Ja.
Ja. Når det gjelder maya-området, og det gjelder også i Mexico det, at det gjerne skjer på steder som rituelt viktige for folk i en større omkrets, som blanding av markeder, handelsutvekslingssteder og steder med særlig kraft til å forstå tiden og rommet og de store tingene som menneskene alltid avhengig av å ordne det og få kontroll med. Sånn at typisk så finner du at større byer i Maya-området er bygd over steder hvor det er mange grotter, og dette er kalklandskap, så det er fullt av grotter i undergrunnen, som gjerne får spesiell betydning, og gjerne blir forklart gjennom at de spiller en viktig rolle i skapelser og historie. Og det er interessant da, at den største byen i Mesoamerika før regionen ble erobret av Spania på 50-20-tallet, det absolutt største stedet, det heter Teotihuacan, det ligger rett utenfor Mexico City i dag. Mm. De som har vært der har sett at her det store pyramider og store flotte avenyer. Den største pyramiden, den ligger over 7 huler i undergrunnen.
Aha.
Mm. Så det der hvor særlige kosmiske krefter møter handelsnettverk og møter, ja, hva skal du si, produksjon av etter hvert viktige matvarer og sånt, der hvor disse tingene møtes, der blir det en større bosetting og etter hvert et kongssete, fordi av de slektene som møtes der jevnlig og som bygger dette stedet, slår seg ned på dette stedet, så er det gjerne noen som i løpet av en 500 000 år får guddommelig status, så å si, og blir et dynasti, et adelig dynasti, som blir noe langt mer enn vanlige folk.
Hm. Hvordan så disse byene ut? Jeg regner med at religion hadde ganske mye å si her.
Ja, de er ordnet ut fra hvordan man forstår verden. De er på en måte en slags frosset kosmos. Altså det er for så vidt som europæere når vi reiser rundt i Frankrike og de mer, hva skulle vi si, siviliserte delene av Europa, så ser jo også en sånn by ut som et frosset kosmos med noen store katedraler som kneiser i midten, og så har du gårdene da, til viktige handelsfolk og eiendomsbesittere og spesialister i kongens tjeneste, de har du da rundt omkring i denne middelalderbyen. En Maya-by, la oss si Tikal, som er gjerne en av de største og mest kjente sammen med Chichen Itza, som du nevnte på Yucatan. Mm-hmm. Det kan til og med være at de har hatt kongslekter som har vært i slekt, men det er en detalj. Men at sentrum er helt dominert av 2 eller 3 pyramider som er samtidig gravmonumenter over de viktigste kongene.
Ok.
Og gjerne med noen huler under da, for sikkerhets skyld, sant? Og i tilknytning til pyramidene så ligger det gjerne større bygningskomplekser med masse rom og som har vært vanskelig å forstå for mange hva dette var, og dermed så har arkeologene gitt dem navnet akropoliser, og alle hører jo hvor inspirasjonen kom fra, og de kan se sånn ut, men de er ikke templer, de er residenser for kongene, for de viktigste store slektene. Og så har du da gjerne en stor åpen plass som tjener som et sted hvor man kan foreta prosesjoner, passionsspill og andre viktige ting i forbindelse med høytider og markeringer av alle slag. Hele året var delt opp i masse markeringer for å markere hvor de forskjellige delene av, eller forskjellige syklene i kalenderen ble fullført og en ny begynte. Så var gjerne et større by sånn som Tikal, vil gjerne bestå av 4 eller 5 sånne akropoliser med pyramider, kan du si, og så blir disse stadig mindre, og hvis du når mer og mer utover, så blir disse mindre og mindre, og du ser liksom roten til det. Det er ikke bare for å være monumenter over kongen og sånt, men det er også et stilisert enkelt bondehushold, bare 100 ganger større og i stein, sant?
Ja.
Og så er det da sånne enorme, typisk, så vil det være prosesjonsgater mellom disse stedene igjen.
Ok.
Og disse er da veldig kjent, også utover på Yucatan, som du nevnte, i Chichen Itza, så går det sånne veier, hvite veier, Sakbe heter det på Maya, og det var prosesjonsgater. For mye av, mange av disse byene var bygd på en slags terrassejordbruk, hvor man skapte slags hager, grønnsakhager, som fløt i vann eller altså her, dette et landskap uten elver, uten vann, nesten uten innsjøer. Så det ble veldig viktig å ta vare på vannet som kom i regntiden og kanalisere det utover markene. Og dermed så fungerte jo disse prosesjonsgatene også som gater, som veier. Det var der du måtte gå hvis du skulle til en naboklan.
Fungerte pyramidene på samme måte som i Egypt?
Ja, det paralleller. Det jo det at pyramiden i Egypt også vel gravmonumenter. Ja. Det var ikke hvem som helst som lå under der. Og de, så vidt man vet, så ble pyramidene, jeg synes det lettere, bedre å kalle det for tempelplattformer, for det ikke bare pyramider som ligger oppe på en sånn plattform, som den så dette et vått landskap som moderneres og ordnes mye på for at du kan bygge der. Man bygde jo huset sitt eller denne husholdningen på mer eller mindre permanente plattformer. Mm. Og etter hvert tjente de som plattformer også for stadig flere typer bygg, og etter hvert også disse pyramidene, de store gravmonumentene som lå over de stedene hvor kongene eller dynastene kommuniserte med gudene. Men også de egyptiske pyramidene var også fulle av symbolikk, med hvordan de forbandt og ga mening til kosmos. Og det gjaldt også disse pyramidene i Tikal og overalt i Mesoamerika. På mayaspråk så var de kjent som bits, altså fjell.
Mm.
Så ute i det naturlige rommet rundt dem så var fjellene kalkfjell fulle av huler, typisk. Så en pyramide er et kunstig fjell for oss som vi har kontroll over.
Så byene var hevet litt på grunn av disse plattformene?
Ja, stort sett ut fra hvordan de lå på plattformer da.
Mm.
Altså ut fra hvordan det lokale terrenget var. Det var ikke sånn overalt, men typisk ettersom klassisk mayakultur da ble på en måte mest sofistikert og har etterlatt seg de største ruinene og de største mysteriene. De ble bygd i sånne områder på kalksteinsplatåer med en markert regntid, behov for å samle opp vann, hvor det rett og slett var nødvendig for å legge grunnlag for noe mer permanent.
Så leste at de hadde noen ballbaner?
Ja. Det også en del av kosmos, kan du si. En ting alle mayaer gjerne har felles, det skapelseshistorie hvor et tvillingpar spiller en sentral rolle i å vinne over døden og sørge for at en ny syklus kan sette i gang. Disse heltetvillingene, Hunapu og Xpalanque, tror jeg de heter, i hvert fall på moderne Quiché-maya, så markeres dette med at de vant over dødsguden eller herskerne i underverdenen, det markeres gjennom å dramatisere dette her på nytt, og det gjøres på en sånn ballbane, fordi måten de vant over det som vi kaller dødsrike for, da, eller mørkets, eller over døden, kan du også kalle det, måten de vant var å utfordre dem til ballspill, og der vant de. Og det blir gjennomført da, overalt i tusener av år etterpå, og det veldig interessant i mayakultur å følge hvordan denne opprinnelige skapelseshistorien, som finnes litt forskjellige varianter, men du ser den som tegneserie inne i et av templene som fungerte 600 før Kristus, et sted som heter El Mirador.
Oi.
Og den samme historien kan du jo lese i Pop Vuh, som den mest kjente av de bøkene som har overlevd.
Dette jo ikke akkurat fotball. Det fungerte litt annerledes.
Ja, nei, de sparket ikke ballen. De sendte den fra den ene til den andre med hoftene, og dette var en stor 30 centimeter i diameter tung ball av gummi, rågummi.
Jeg synes det altså, hvordan man greier å sende en tung rågummiball med hoften.
Ja, men du kan gå inn på YouTube.
Ja, det skal jeg gjøre faktisk etterpå.
Ja, for det spilles faktisk. Det overlevde i noen små utkantsteder i Mexico, helt fram til, hva skulle du si, arkeologer og moderne historikere oppdaget det på 30-40-tallet. Og i dag det en organisert liga i Mexico i gang, og det har jo spredt seg til Guatemala igjen, hvor man har gjenopptatt dette da i en sånn, litt sånn nasjonalromantisk kulturinnsats.
Dette var da for å overvinne døden, så mye jo da basert rundt religion, ikke overraskende. Hvordan fungerte religionen deres?
Da tenker jeg at vi må tenke på religion, ikke som noe sånn adskilt trosliv som vi feirer i den lille hvitmalte kirken eller noe sånt. Altså det, religion er liksom det man hadde om av forestillinger og forklaringer på det meste. Både hvordan naturen fungerer, vår plass i naturen, og hvordan samspillet mellom oss i kulturen er. Altså det er noe som gir den ultimate mening, og ja, den meningen som gjør det mulig å på en måte være fast i tid og rom, og sånn at ikke alt flyter ut. Altså hvis vi mister meningen i livet, så flyter jo alt ut. Mm. Så dette er helt essensielt menneskelig, tenker jeg, og det er like viktig det som jordbruk eller teknologi. Det må henge sammen det sosiale. Og da det religion som kommer, eller det vi kaller dette religion da etter hvert som vi har latt teknologi og vitenskap fått, eller systematisk sammenligning fått mye, mye større plass i livene våre.
Så det var flere guder som de trodde på?
Ja, eller man forestilte seg kreftene, man kunne personifisere kreftene og kalle dem guder, og det er det jo like mye vi som har gjort, vi som kom etterpå.
Så religion var i sentrum av byene?
Mm.
Hvordan ble disse byene styrt? Eller bystater, kan man kalle det?
Ja, nå, altså, vi snakker jo nå om en periode på 3-4 tusen år, sant? Men altså, hvis vi tenker på klassisk mayatid, eller vi kaller den klassisk da, fordi vi, eller historikere og arkeologer og religionsvitere av i dag, særlig vi som kommer fra Europa, har jo en sånn tendens til å etablere noe som det mest sofistikerte eksempel i sitt slag, og det det klassiske. Vi lager en sånn kanon, sant? Mm. Og da kan vi jo gå til det sentrale Petén, en region i Guatemala, på 600-700-tallet. Og da var det styrt som et slags kongedømme, da, kan du kalle det, en dynast. Et dynasti. Tikal hadde i løpet av de årene hvor det var en stor by med kanskje 400 000 mennesker, styrt av to dynastier, to kongslekter. Disse kongslektene de styrte i kraft av å ha en veldig særlig forbindelse med kosmos. Det var det denne religionen, den mer sofistikerte religionen den handlet om, og ja, garantere for årstidenes gang og jordbrukets sykluser og sånt, men også forankre hele dette samfunnet i tiden og rommet. I noen grad så ivaretar den norske kongen dette for Norge. Han gjør jo at Norge er noe fastere enn bare en flokk av mennesker som løper omkring. Det er jo tømret sammen med en konstitusjon og alt sånt, med en konge som symboliserer dette på toppen. Denne kongen i Tikal, han sto for de viktigste tingene som skjer i løpet av et år, men han sto også for de tingene som gjorde at Tikal hadde en mening i universet, og at det var noe mer enn en samling tilfeldige mennesker. Og som rundt han så fantes det jo på den tiden omtrent 40 tilsvarende bystater.
Mm.
Kanskje 4 av dem, Tikal, Calakmul, Palenque og Copan. Og de navnene som jeg nå bruker, det jo navnene som vi har gitt ruinene, hva de het den gangen, det noe annet. Og Tikal, den het vel så mye som Yashmotul i sin tid. Og det var fordi den var sete for denne slekten, og denne slekten var stor fordi Tikal var et stort og viktig sted, og fordi den første kongslekten kom, farsiden i alle fall, kom ifra Teotihuacan, fra det sentrale Mexico, og han var født med en særlig gudgitt rett. Og også europeiske dynaster har jo hatt den skikken med at de regjerer jo på vegne av Gud med en sånn særlig skikkethet. Og det var adel, dette var veldig skarpt klassedelte samfunn, det var ikke noe hyggelig egalitært paradis, en slik konge hadde bortimot all makt, og vi ville oppfattet ham som en grusom despot. Helt sikkert. Og så kommer det virkelig interessante da, at Tikal hadde 13 satellitter, altså Tikal selv var en ganske stor by, men rundt Tikal var det, hvis vi kan tenke kanskje det så ut overfra som en sånn bikubemønster, 13 sånne mindre byer rundt omkring som sto i spesiell relasjon og beskyttelse av storkongen i Tikal.
Så ikke helt som en drabantsby, men...
Nei, altså, disse er som replikar av hverandre, det er et... Alle delene går ikke uten videre opp i en større enhet, det er jo ikke så organisk... organisert, men mer som frivillige sammenslutninger, så det å etablere allianser det er like viktig i grunnen som å etablere kontakt med gudene, så alle småkongene i de andre byene, de ville være de ville slåss om og påta seg og bære året som de kalte det være et sted hvor seremoniene skulle foregå ut fra hvordan kalenderen var, og det måtte skje sånn, for da ble liksom kulturen oppfylt, så å si. Sånn at det var sikkert mye rivninger omkring dette for å posisjonere seg inn og få æren om å være, hva skal vi si, i vårt idiom, i vårt språk, den viktigste adelsmannen i det året. De aller fleste av disse 40 byene som da fungerte, de hadde tilsvarende satellittsystem, og så slåss de seg imellom om å inneha storkongevervet. Og det tenderte mot å gå på omgang mellom disse store byene. Og det mest interessante er at Tikal hadde slik status som hovedstad, hvis vi kan bruke det begrepet da, ut fra hvor lenge en overordnet syklus av tid varte, i dette tilfellet 256 år, et katon. Og Chichen Itza, som du nevnte til å begynne med, hadde denne statusen flere perioder på det som er 1200-tallet, vår tid. 900.000-1200, ja. Altså noen hundre år etter Tikal.
Og i disse bystatene så regner man at prester hadde en ganske, eller hvis man kan bruke ordet prest til dette, så, ja, en ganske høy, stor rolle.
Når blir en stormann og en sjef til prest? Altså, rollene er ikke så utkrystalliserte til å begynne med.
Nei.
Så det er jo debatt da omkring, skal vi forstå disse, i alle fall de eldste av disse bystatene, skal vi forstå dem som teokratier, prestestyrer, eller som monarkier. Og da tenker jeg faktisk at monarkiet ligger nærmest. Denne storkongen i Tikal og Chichen. Chichen er en variant, for der er det mer et sånn federasjon av stormannsslekter som sitter sammen i en slags rådstyre. Omtrent sånn som Venezia var en republikk.
Ja.
Og det var den ideen spanjolene hadde i hodet når de så at noen stater ikke hadde konger, men de hadde 4 i et råd, og så kalte de dem for republikker. Ja, men la oss si at de fikk mer eller mindre faste monarker, da for å kalle dem det, fra 500 før vår tid, de største byene. Og akkurat hvordan det skjedde, det er jo et stort mysterium for enhver historiker.
Men hva var prestenes rolle i dette samfunnet?
Det var jo først og fremst ivareta disse mer guddommelige og symbolske og religiøse aspektene av styret, av regjeringen. Altså, monarken av Tikal spilte nok en avgjørende rolle i de viktigste seremoniene, men det var prestene som gjorde alt det praktiske i den forbindelse.
Ok.
Og så ved siden av dem så hadde du de skriftlærde, og det er viktig å ta med når vi snakker om Maya, da, fordi det meste av dette ble skrevet ned og markert, ble skrevet inn på sånne steinstøtter, eller det ble malt på disse steinstøttene, og også en del på en slags bøker av bark.
Har vi i dag noen eksempler på disse barkbøkene?
Eller har det er bare fire som vi vet. Det kan være at det gjemmer seg noen fremdeles, men så vidt vi vet er det bare fire. Og det er fordi de da, og de er fra såkalt postklassisk tid, fra etter til Karls fall, fra tusentallet og fremover. Og en av dem kan godt ha fungert i Chichen Itza. Men av de tusener av manuskripter som fantes, så spanjolene slo fast at dette var djevelens verk, så alt ble brent, unntatt disse fire. Men så ble det jo skrevet ned med latinske bokstaver, ting i samme tradisjon etterpå.
Okay.
Og mange av de gjemte seg også, som det står, til ut på 1800-tallet.
Men disse bysamfunnene, var de jordbrukssamfunn, som vi ofte pleier å kalle det her i resten?
Ja, de var jo bygd, altså jordbruk var en viktig ingrediens i strukturen, da, for å si det sånn, men når vi bruker ordet samfunn på norsk, så tenker vi gjerne på de politiske aspektene, og hvordan blir det holdt samlet, og hvorfor er det samlet, og da er ikke jordbruket så kjempeviktig som vi gjerne tror i den nasjonalromantiske Nord-Europa, som jo bygger på tysk romantikk fra 200 år siden eller noe sånt.
Ja.
Men altså, disse første statene da, i Mexico, i Mayaland, og i for så vidt Angkor i Sør-Asia og India og sånt, og Egypt, for å ta et nærmere eksempel, Egypt er veldig mye bygd på jordbruk. Hvis du går til Mesopotamia, Irak og de områdene der, så ser du at når vi snakker om syrisk og hetittisk historie og sånn, så er det jo mye bygd på handel, kontroll med handelsruten i dette store området, og utveksling av alle slags spesielle ting, og ikke minst blir det viktig når kopper kommer og vi får metall i Europa, så blir jo det bygd på handel hele tiden. Men aller først det, før metallalderne kom, så var det jo mye av denne handelen, den skjedde med luksusvarer, mellom de som var konger, som dominerte for forskjellige steder rundt omkring, og denne utveksling av gaver og sånt er veldig viktig i politisk utvikling. Så da ser jeg, i tillegg til jordbruket, så er det mange andre sentraliserende krefter. Og kanskje først og fremst handel og gaveutveksling, og det at man går felles om å dyrke en særlig kraft på et særlig sted.
Hvordan så disse, eller kan du da fortelle om hvordan jordbruket så ut?
Ja, i hele Mesoamerika, for dette gjelder også Mexico, da. Det er den såkalte hellige triaden, som er begrep som antropologer og arkeologer fant på for 150 år siden, og som refererer til mais, bønner og squash.
Mais, bønner og squash?
Ja, det er liksom grunnelementen i dietten til folk flest, og for så vidt også til konger. De spiste nok mer kjøtt og vilt og andre sånne ting som adelen spiste. Men denne triaden ligger der på bunnen hele tiden, og det interessante med den er at næringsstoffene i de tre produktene der utfyller hverandre i veldig stor grad.
Aha.
Og mais er som kjent verdens mest produktive kornslag.
Men de hadde ikke, det var dårlig med elvesystemer der?
Så de
var...
Nei, når vi går opp i Mexico så finner vi mer sånne ting. Men nede i lavlandet hvor mayaene da utviklet disse tingene, så skjedde dette vesentlig gjennom kanalisering.
Mm.
Og det at du oppmagasinerte vann og vannet jorder ut med, og disse jordene har også i sin tur ofte laget av slam som ligger i de naturlige forsenkningene som ble båret opp på terrasser.
Som terrassejordbruk?
Terrassejordbruk.
Også flytende hager?
Ja, det var en særlig form. Det finnes, det er ikke unikt for Mellom-Amerika, men det er veldig typisk at man lager sånne kunstige, men kall det for kjøkkenhager da, som gjerne flyter.
Mm.
Og de er veldig produktive, fantastisk produktive. Og det gir grunnlag for tett bosetning. Men de er også sårbare hvis det kommer tørke, hvis det regner litt mindre, over en sammenhengende periode, som det sannsynligvis gjorde flere ganger I løpet av disse tusen årene, så har en sånn by et alvorlig problem. Og dessuten så de sårbare for avrenning. Alle disse byene ble bygd av kalk, og det var lett å finne, det var lokalt. Men alle disse gudebildene og alt dette som det ble dekorert med, var stukk av gipsfigurer. Og det å utvinne gips, det krever masse ved. Det må brennes mye skog for å produsere nok, og dessuten så det gift I det. Så de tingene der gjør at du får en sånn økologisk syklus, da, for å si det sånn, hvor da hele byer ble fraflyttet. Bare I løpet av 50-60 år så ser du at byggevirksomheten stopper opp.
Oi.
Men så kommer det da tilbake om, la oss si, 256 år. Men så kan det flytte litt fra sted til sted. Men det forteller, og det en sånn ting som gjør Maya-historie, klassisk Maya-historie, relevant og viktig og spennende for oss I dag, det å se hvordan, ja det blir liksom Sisyfos, at de kommer stadig opp, og så renner steinen ned bakken igjen, fordi det jo opplagt ikke naturgrunnlag, det ikke bærekraftig, som vi veldig lett kaller det, men denne bærekraftdimensjonen, den inneholder også en politisk komponent. Hvis du ikke lykkes I å lage en sånn stor sammenhengende politisk enhet som kan samle alle og tenke strategisk om disse lange syklusene, så raser steinen ned igjen.
Ja, for apropos det 265 år. I 2012 så var det en del stressa mennesker som trodde at verdens ende var nær på grunn av Mayans kalender.
Ja.
Det var jo ikke riktig.
Nei.
Men hvordan fungerte disse kalenderne?
Ja, jeg har bare lyst til å føye til sist at de fleste som trodde på dette, de bodde nok I California og I Norge for den del. Ikke så mye I Guatemala eller Mexico.
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, disse kalenderne, de jo en sammenføying av forskjellige naturlige sykluser, og solåret jo den enkleste for oss å kjenne igjen, og den også viktig. De mayaene hadde et solår som het Hab, som var 18, skal vi se, 20 måneder, 18 dager. Altså, du får et solår på 360 dager med 20 måneder, 18 dager. Og så må du ha 5, sånn som vi har skuddår, sånn som det 5 dager som midt mellom, og som ganske farlige, for du vet ikke riktig I hvilken retning innflytelsene kan flyte.
Så de var litt redde for...
Ja, da var man kjemperedde.
Ok.
Ja. Det var liksom sånn bilder du ser fra middelalderen, tenker jeg, at folk sverter seg og maler seg og I det hele tatt. Så det en sånn syklus, og den kommer jo fra naturen selv da, på en måte, som jordbruket følger. Og så hadde det et annet syklus som helt kunstig, som helt unik og helt spesiell for Mellom-Amerika. Okay. Ikke bare Mayaer, men for hele regionen. Og det en såkalt kalenderrunde. Tzolk'i, sier de I dag I Høylandet I Guatemala, for den eksisterer enda. Og det en spådomskalender, det en astrologisk kalender. Og hvor kommer tallet 260 dager? Hvor kommer det fra?
Jeg vet ikke.
Nei, men hvis de oversetter det til å bli 9 måneder, så tror jeg
spontant
alle vet hva det handler om.
Ja,
det er jo nydelig hvordan du selv kommer inn I de naturlige sykluser, og hvor mye elegant arbeid det bak disse kalenderne for å forbinde alle disse naturlige syklusene. Huh. Denne Tzolk'in, hvor den kommer fra, og når den først oppstod, det vet ingen. Man kan se den I form av helleristninger, med sånne prikker og en sirkel.
Mm.
Altså, den en sol. Den en horisontkalender, heter det på moderne europeisk språk. Og det får du ved å stå på et fast sted og så notere hvor sola står opp I løpet av året. Og da får du typisk en sånn horisontkalender. Og da kan du vite at når sola står opp der, så vi kommet dit på år, og da vi dit på år også. Sant? Det enkelt.
Ganske logisk.
Ganske logisk. Og kan også tenke på Maya-kulturens fødselsøyeblikk som det øyeblikket da man forbandt disse kalenderne. Denne 260-dagersrunden den består av 13 dagnavn og 20 tall. Det det 13 ganger 20, og det går...
Okay.
Og etter hvert 52. År så faller disse to solåret og denne kalenderrunden sammen. Og da det også veldig farlig, for da kan man jo, da kan det jo skje at verden forgår, at det begynner en helt ny syklus. Men det finnes ikke noe sånt kristent eller Midtøsten nullpunkt i dette. Det ikke et unikt følelsespunkt, det bare betyr at at en ny syklus begynner, og så kan du lage store og lange sykluser, og de lengste de lagde var oppe i 7000 år eller noe sånt nå, med et begynnerpunkt på 3113 i august 3113 før vår tid begynte en av disse syklusene, og hvorfor det? Det ikke noe som tyder på noe annet at dette et helt mytisk, abstrakt endepunkt. Men det igjen ikke et endepunkt, det bare et punkt for enda en større syklus.
Ja.
Sånn at det der mediasirkus, eller hva jeg skal kalle det, i 2012, det er meningsløst ja. I utgangspunktet, fordi verden går ikke under, men vår sykluser, vår periode, vår tilmålte tid, den tar slutt.
Hvor mange ulike sykluser var det, eller kalendere?
Dagen i seg selv jo en syklus, og så okay. Du har ikke uker og måneder, men du kan, solåret har disse 20 månedene, ja, men og dette jo også et sted hvor tiden ikke så markert i form av årstider som vi vant med.
Ja.
Så det mer, disse navnene på en måte mer abstrakte og kan like mye knyttes til hva som helst som skjer rundt deg. Så de hadde vel ikke noe begrep som tilsvarer vår uke. Det vil være det som skjer i en måned, men en måned vil bestå av et fast utvalg av dager i denne kalenderrunden. Så de fleste vil vite hvilken dag de er født på. De fleste den gangen visste det, og i dag i Guatemala det fremdeles mange som vet det. Vil vite det. Du kan studere dette i aksjon i dag også. Du kan gå i lære hos en som teller dagene, som navnet på denne spesialisten.
Dageteller.
Dageteller.
Men du nevnte tidligere disse barkbøkene, for eksempel.
Ja, ja.
Hvordan var skriftspråket deres?
Det var det som spesialister vil kalle et blandet logografisk system.
Det sa meg ingenting.
Ja. Folk flest i Norge vil kalle det hieroglyfer,
aha.
For de vil ikke bry seg så veldig mye om hva det egentlig er, bare at det litt billedtegn og sånt.
Mm.
Men altså, dette Maya-systemet i klassisk tid, det bestod av begge deler. Man kunne faktisk velge, så man hadde en type billedskrift, eller det vi kaller hieroglyfer, da, og som kinesisk i stor grad også sånne faste bilder som står for begreper.
Mm.
Men av og til blir dette tvetydig, og da trengs det en presisering, og det gjerne et tegn som refererer til det fonetiske.
Ok.
Så de brukte begge deler, og de kunne bruke et ganske komplett stavelsesalfabet, hvor hvert tegn da sto for en bestemt kombinasjon av vokaler og konsonanter, som jo også ligger til grunn for det vi bruker.
Ja, og sånn her pågikk det frem til... I hvert fall til 1500-tallet, da ja. Spanjolene dukker ja. Opp. Hva var det som møtte spanjolene?
Det spanjolene så, det var jo noe som var ganske uventet. og som de jo strevde med å forstå hva var. Og akkurat den undringen har kanskje satt mest spor i seg i moderne kultur eller europeisk basert kultur. For dette var, altså man visste jo at det fantes helt forskjellige ting i Kina og India og Afrika, men det var ingen som kunne forestille seg at det fantes noe så totalt forskjellig. Så det tok jo spanjolene mange debatter og mye arbeid og på en måte anerkjenne dette som mennesker.
Såpass, ja. Anerkjenne som mennesker.
Dette ble avgjort i Salamanca i Spania på rundt 1540. 1530-1515. Det altså tok lang tid før den katolske kirke og den spanske kongemakt kunne kategorisere dette på en ordentlig, og for dem meningsfylt måte. Men man endte jo opp med at det faktisk var mennesker. Og det betyr, og det avgjørende argumentet, og det det interessante, fordi de levde sammen på sivilisert vis, ergo var det mennesker.
Ville det hatt en følge for hvordan de skulle behandle Marianne?
Ja, det fikk jo følger. Altså, man forsøkte jo å organisere det spanske koloniriket som en sånn slags kristen utopi, hvor alle skulle leve i samsvar med Guds lover.
Mm.
Og derfor så ble alle bosetninger, byer, etter hvert som de ble erobret og innlemmet i det Habsburgske imperium. Det var jo styrt av Habsburg, Spania og Østerrike, det var det største politiske enheten i Europa på den tiden, og den mektigste. Så ble disse bosetningene redusert, som spanjolene kalte det. De ble ordnet inn i reduksjones, og da skulle de bo hver for seg, og da skulle de ha en kirke, og de skulle ha prester og munker til å instruere dem i den hellige tro. De fikk jo ikke lov til å beholde den opprinnelige religionen. Alt skulle transporteres om til kristendom, og da var det ikke uventet at de mest populære, eller de lettest fattbare kristne skikkene ble lettest inkorporert og akseptert. Og i Spania selv så fantes det noe som het cofradia, helgenbrorskap, og det var noe som spanjolene selv brukte for å konsolidere kontrollen de hadde over de sørlige delene av landet deres som hadde vært under arabisk herredømme, eller i hvert fall muslimsk da, berbisk kanskje vi skal si, for å vedlikeholde en kirke eller et kloster eller hva som helst, så må du jo organisere arbeidskraft, sånn at disse kirkene var bygd på at alle medlemmene i menigheten skulle danne et sånt helgenbrorskap for å bidra til vedlikehold av kirken, et sånt cofradia. Og denne institusjonen slo mer an enn nesten noen annen i det hele Mesoamerika. Og okay. Det har du hatt helt opp til i dag, så er enhver bosetning, hvert kommune, gjerne organisert, så har kirken organisert seg og baserer seg på hva man kan bruke disse cofradiene til. For det er ikke noen sånn sentralbank i Spania som sender penger for å opprettholde kirken.
Nei, det er sant. Men selve overtagelsen av området gikk litt blodig.
Ja. Men altså, jeg vet ikke om noen sånne koloniseringer og sånt som ikke har vært blodige.
Nei, sant. Og det hjelper heller ikke når de kommer med noen nye sykdommer.
Nei. Altså, kristningen eller modernisering, hva skal jeg si, av Amerika var en veldig, veldig dødelig affære. Alle nordmenn har hørt om svartedauden, og at liksom en tredjedel, eller var det to tredjedeler av befolkningen, men det var i hvert fall et hardt slag i by og bygd. Sant? Og det at spanjolene kom da, men spanjolene var jo da, de kom fra hele den gamle verden, blant i deres tropper og sånn, så var det folk fra Midtøsten, det var folk fra Afrika, det var i det hele tatt helt det som hadde samlet seg opp av sykdommer som man hadde resistens mot i Europa, det slo inn i denne befolkningen uten resistens. Og det førte til at halvparten og to tredjedeler og opp til 90% døde.
Og det var da tuberkulose, pest?
Pest, spesielt pesten og tuberkulose og alt.
Hvordan så mayaene på spanjolene? Plutselig kom det noen helt...
Det varierer jo, altså. Når vi snakker om mayaer, vi snakker aldri om noe samlet politisk enhet. Vi snakker av og til om 20-30 bystater, av og til om 4-5 mer eller mindre kongedømmer som vi hadde på slutten i Guatemala, og 14 vel på Yucatan, 14 sånne små dynastier, og det varierte fra det ene til det andre, og det varierte veldig mye. Hvis det er en ting som er felles, så var det at de forsøkte å plassere denne flokken av skjeggete hvite menn inn i deres politiske kontekst, og kanskje de kan være allierte i vår kamp mot naboen. Det er det som er perspektivet når sånt skjer. Og det er interessant også at den som var den mektigste kongen da i det området, Moctezuma i Mexico for aztekerne, han skjønte jo, og det gjorde, hva skulle du si, den intellektuelle eliten ganske fort, at dette her var noe helt annet. Men de strevde veldig mye med å inkorporere dem, akkurat som de kristne strevde med å inkorporere det de kalte for indianerne.
Mm.
Men den gikk ikke helt på bekostning av alle strategiske overveielser, så de gjorde det de kunne for å slåss mot dem. Og det var sendemenn, for å si det sånn, fra Quiché og Kaxikel-rike i Guatemala, de var oppe ved hoffet i Mexico og så hva som skjedde og fikk nyss om det.
Mm.
Så de kunne liksom ha forberedt seg, men de hadde jo ikke peiling. De kunne ikke se hvor enorm forskjellen var.
Ja.
Så det Kaxikelene gjorde, det var jo å invitere dem til å bli allierte. Og det brukte jo spanjolene for det det var verdt.
Men de var kommet for å bli, kan man si.
Ja.
Står mayakulturen den dag i dag?
Ja, hvis vi nå prøver å holde fast med sånn som vi definerte kultur helt til å begynne med, så den står jo fast da, i den forstand at det finnes noen hundretusener, kanskje en million, som tenker at denne kalenderen er nyttig for å planlegge livet. Det er liksom som våre stjernetegn da, på en måte.
Mm-hmm.
Det er mye mer raffinert, sofistikert, og det er mange spesialister som tar vare på dette. Så på den måten lever det. På en annen måte så lever det jo i form av at mange sånne legender og myter vil være kjent for folk og vil gi mening på samme måte som norske folkeeventyr. Ja, kanskje ikke så mye nå lenger, for nå er alt erstattet av Hollywood. Men hvert fall mine besteforeldre, de ville jo vokse opp med broer bakover i tida, rundt omkring folkeeventyr og alt sånt. Så det lever. Og så lever jo mye av klesdrakten og skikk og bruk, og framfor alt språket.
Og språket består?
Ja, språket består. Det snakkes av 5-6 millioner mennesker. Men det er ikke ett språk, da. Det er, ettersom hvordan du regner, 25-30 forskjellige språk. De største er Quiché og Quechi i Guatemala og Yucatec på Yucatan. Og slektskapen mellom dem er som mellom norsk og tysk, og nederlandsk og svensk.
Ja, ok. Var det et av mitt oppfølgingsspørsmål?
Ja.
Så det er mer enn dialekter, men de hører sammen.
Ja,
de hører sammen.
Ja.
Og til slutt, hva vil du si er mayanes arv, eller deres bidrag til verden?
Ja, det mest opplagte er jo at det er mais.
Ja.
popcorn
er det.
Det viktigste, ja, popcorn, man visste hva det var. Det er ikke vi som fant på det.
Det er interessant.
Så, jeg tenker at det er, ja, bønner er ikke unikt, det er jo over hele verden, men liksom, disse jordbruksvariantene, det er først den viktigste gaven. Og den andre gaven kan være at verden, takket være dette, da, på en måte vet at vi i siste instans er varianter av hverandre. Selv om vi til å begynne med, og selv om det tar 300 år å skjønne at vi faktisk er den samme arten, så er det sånn. Og da har Mayanes arv da på en måte vært å overbevise menneskene om at alle på planeten er mennesker, vil jeg si. Og det sier jeg da også ut fra det at Mayanene, takket være kalenderen og alt det der, på en måte har hatt en sånn særlig intellektuell appell til arkeologer og antropologer i moderne kultur, i amerikansk og europeisk kultur. Og den tredje tingen da, det er litt på siden av det, og det er at Mayaer i dag da figurerer som urfolk. Urfolk, det er en kategori som er funnet opp, på et nivå så er den funnet opp i FN-systemet på 70-, 80-, 90-tallet. Men ordet finnes jo, altså veldig mange steder i verden tror folk at de ikke var de første på stedet, men det var noe som var der før dem. Mm. Og det er denne urfolksmystikken, men den har fått en sånn moderne variant, hvor alle som ikke er oss, er dem. Og det er de som lever ute på mer opprinnelig og ekte vis. Og mayaene selv synes det er litt rart at de er i samme kategori som folk i skogen i Amazonas, for de kan ikke se at de har noe særlig til felles. Men de har jo en ting til felles, og det er moderne stater og globale økonomiske systemer og alt sånt. Og innen det spillet der, da, som handler om hvordan vi selv forstår verden vår og tenker om den, så har mayaene fått en fremtredende plass, fordi ja, det er så fargerikt og komplekst og opplagt dyp historie, sånn at de kan bære veldig mye bevisbyrde på hvordan alternative samfunn kan se ut, sammenlignet med enklere og mindre folk i Amazonas.
Tusen takk for at du kunne komme og prate om Mayaene Stener Ekern. Og så det bare å følge oss på Instagram, historier som endret verden i et ord, for fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Historier som endret verden med Christian Konglund.